Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Željko Komšić prijeti ratom u slučaju samostalnosti Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pita, otkud Komšiću oružje?
Požari u Republici Srpskoj i Federaciji BiH lokalizovani.
Hrvatska policija kod Osijeka spriječila seljake da traktorima produže ka Zagrebu.
Egipat, za sada mirno, snage bezbjednosti i hapse ekstremiste.
Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, u Višegradu 36 stepeni, u Banja Luci 34.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska ostaje privržena poštovanju Dejtonskog sporazuma, ali da veoma ozbiljno razmišlja kako da ojača svoj status i da jačanje statusa ne isključuje ni mogućnost njenog samostalnog puta. Predsjednik Dodik je ovo rekao u izjavi za radio televiziju Republike Srpske, a povodom izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića, da će ako Republika Srpska pokuša odcjepljenje, svako kome je stalo do BiH uzeti oružje.
Mi smo pokušali da se u Bosni i Hercegovini održi neki sistem, ali očigledno da to ne može, jer se uporno negira Republika Srpska i njene institucije. I svo vrijeme koje je trajalo do sada zajedništvo u BiH bilo usmjereno ka tome da se omalovaži ili otkinu nadležnost Republike Srpskoj, i mi u takvoj atmosferi naravno da razmišljamo o čuvanju svog statusa, i taj status ćemo čuvati, ojačati i na kraju završiti u procesu samostalnosti za Republiku Srpsku. Svidilo se to gospodinu Komšiću ili ne, i njegovom oružju koje vjerojatno ima skriveno, koje bi on navodno dizao pretvarajući se u bande i horde koje bi ilegalno ratovale. Ako je njemu stalo do Bosne i Hercegovine, onda on zna da poštuje oružane. Vojska Bosne i Hercegovine poštuje policija, i kako dizanje oružja, kakav on i njegova borba. Očigledno da čovjek koji je konvertit u političkom procesu pokušava da sada bude i ovom držeći lekcije svima i svakome, i Republici Srpskoj, i Emiru Kusturici, i svakome živo, misleći da je pokupio svu pamet svijeta i da na taj način može da egzistira u političkoj javnosti koja ga je prihvatila kao čovjeka sa izmijenjenim identitetom, navodno Hrvatom, za koga su svi glasove dali Bošnjaci. Takav čovjek sigurno nema legitimiteta da bi o čem priča. Da li ćemo mi i kad ćemo taj proces provesti, to je naša stvar i naša odluka. Republika Srpska ostaje privržena poštovanju Dejtonskog sporazuma, a jačanje statusa je ne isključuje mogućnost, naravno, njenog samostalnog puta.
Jezik i kultura u Bosni i Hercegovini sve više postaju meta politike. Na što ukazuje tužba jednog Sarajlije protiv Republike Srpske i njenog predsjednika Milorada Dodika zbog negiranja takozvanog bosanskog jezika? Da li takva tužba može da izmjeni lingvističke i filološke istine o srpskom jeziku, koji od Srba prisvajaju i preimenuju Hrvati, Crnogorci, Bošnjaci? Opširnije Radan Škipina.
Kada bi vodeće bošnjačke lingviste danas upitali kojim jezikom je Meša Selimović napisao remek djelo Derviš i smrt, teško da bi jedan bio iskren i rekao da je to srpski jezik. Bježanje od lingvističke istine o srpskom jeziku, koji se odlikuje samosvojenim fonološko-gramatičkim osobinama, što ga čini posebnim jezikom u okviru južnoslovenske grupe jezika, dovelo je do prisvajanja i preimenovanja u hrvatski, crnogorski, bošnjački pa i bosanski. Veoma je lako lingvistički dokazati da je to jedan jezik koji je normirao i standardizovao Vuk Karadžić, ističe profesor lingvistike na više srpskih univerziteta Miloš Kovačević, uz posjećanje da je rodonačelnik bosanskog jezika austro-ugarski ministar Benjamin Kalaj.
Nigdje u svijetu zapravo nema jezik koji se imenuje prema samoj državi. To je nasljeđe koje Bosna ima iz vrijeme Kalajeve vladavine. Iz vrijeme vladavine Austro-Ugarske, gdje je bio pokušaj stvaranja zajedničke nacije, jer je to upravo to vrijeme, na osnovu jednog jezika. I ako bi se danas trebalo tužiti, to je zapravo pokušaj negiranja, postojanja bilo koga mimo Bosanaca, odnosno mimo Bošnjaka, negiranje Srba i Hrvata na prostoru Bosne i Hercegovine. I ako bi se igdje pri međunarodnom bilo kakvom pravnom odjelu, kad bi on postojao, trebalo tužiti, onda bi trebalo tužiti one koji danas, hajde da kažemo, oživljavaju tu Kalajevu ideju i negiraju postojanje, a samim tim negiraju i sam Ustav koji garantuje ravnopravnost svim narodima koji je unutar toga.
Izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o tome je da u Bosni i Hercegovini ne postoji konsenzus o bosanskom jeziku i da insistiranje na tome oživljava težnju za centralizacijom BiH, pa stoga Republika Srpska neće prihvati taj istorijski nepostojeći jezik, profesor Kovačević smatra korektnom.
Milorad Dodik kad kaže da nikad neće priznati bosanski jezik, on zapravo kaže da nikad neće priznati bosanski jezik kao osnovu stvaranja samo jedne nacije, bosanske nacije na prostorima Bosne i Hercegovine. I s te strane treba reći zapravo da bosanski jezik kao takav, kao integrativni faktor stvaranja jedne nove nacije, nikada neće biti priznat, niti će biti moći zapravo biti prihvaćen ne samo kod Srba, nego kod bilo koga mimo oni koji žele centralističku, odnosno unitarističku muslimansku Bosnu i Hercegovinu. A samo ime bilo kako drugo, na Srbi ne bi trebalo da pristanu jer su to različite varijante, ali ako se simbolički zapravo to gleda samo kao naziv varijanata istoga jezika, onda bi jednostavno jedina moguća varijanta koja bi mogla da ima takav naziv bila bošnjački jezik, nikako bosanski.
Uprkos naučno potkrepljenim činjenicama o srpskom jeziku kao jedino normiranom i standardizovanom jeziku, u Vašingtonskom ustavu Federacije BiH ipak piše da je jedan od službenih jezika u tom entitetu bosanski. Nedosljedno tretiranje ovog jezičkog pitanja nastavljeno je i u odrednicama Dejtonskog mirovnog sporazuma, a kasnije i u radu Haškog tribunala. Kako u stvari nazivaju jezik kojim govore i pišu, Bošnjaci u BiH će imati priliku da iskažu na predstojećem popisu stanovništva. Vodeći savremeni književnik iz Sandžaka Ismet Rebronja kaže da je bosanski jezik u stvari srpski jezik kojim govore Bošnjaci, a koji se posljednjih godina namjerno približava hrvatskoj varijanti istog jezika, iako su ga nazvali bosanski. Ako jedna grupa govornika, u ovom slučaju Bošnjaka, hoće da oformi svoj književni jezik, ona mora najprije da izvrši jezičku reformu, pa ako se taj jezik razlikuje od srpskog, kao recimo makedonski i bugarski, onda da se nazove bošnjačkim, a ako se ne razlikuje, onda da ostane ono što jeste, srpski jezik, zaključuje Rebronja.
Bez obzira na sva podmetanja iz Sarajeva, snimanje filma Emira Kusturice krči put prema svom logičnom završetku. Na lokalitetima u Hercegovini nastavljeno je snimanje igranog filma Emira Kusturice na Mliječnom putu. Glavna glumica i italijanska diva Monika Bellucci u ekskluzivnom intervju za radio televiziju Republike Srpske govorila je o prvim utiscima tokom boravka u Hercegovini, saradnji s Kusturicom, svojoj filmskoj karijeri, ali i planovima za budućnost. Kompletan intervju s poznatom svjetskom glumicom Monikom Bellucci, s kojom je razgovarala Sanja Pešut, možete pogledati večeras u centralnom dnevniku naše televizije. Napominjemo, ovaj intervju možete čuti i sutra u dodatku jutarnjih novosti Radija Republike Srpske.
I don't know him very well, but I have to say that
ne poznajem Emira toliko dobro, ali moram da kažem da iako njegova ličnost ponekad može da bude kontradiktorna,
I think that Emir is a
na neki način mislim da je unutar njega u stvari pjesnik.
So people love
ljudi vole da rade sa njim.
He's someone full of passion and you know,
on je neko ko je pun strasti, tako da sam vrlo radoznala kakav će film biti. Već sam vidjela kako sve teče, kako je kreirao na setu sve što je moćno, snažno.
He's so powerful and people love him.
Ljudi ga vole, ljudi mu vjeruju i to je važno da biste dobili pravu atmosferu u filmu. Jednostavno, kad radite sa njim, imate utisak da radite nešto magično, što je divno za sve nas.
I u nastavku o kulturi. Srpski režisar Emir Kusturica rekao je da ako vlast u Srbiji u roku od 3 mjeseca ne bude shvatila da je kultura nivo opstanka, te države neće biti. On je za današnju beogradsku politiku izjavio da je Mokra Gora uzor kako Srbija ekološki može da se definiše Mećavnik, mjesto u kojem ljudi rado dolaze, gdje vide prošlost koju nisu imali, dok će Andrić grad biti centar nauke i umjetnosti.
Kusturica je potvrdio da će premijera opere Nadrini Ćuprija biti naredne godine na Vidovdan u Andrićgradu. Govoreći o svom novom filmu Na Mliječnom putu, on je naveo da snimanje za sada teče po planu, da će druga etapa biti završena za 10 dana, a treći dio snimanja bit će realizovan u septembru. Naglasio da ga ne brine tehnologija koja mijenja način proizvodnje i gledanja filmova, jer je, kako je rekao, bitna radnja filma, a ne veličina ekrana.
Stranačke aktualnosti. Izjave federalnih političara Bakira Izetbegovića i Željka Komšića nanose štetu Republici Srpskoj i srpskom narodu i potvrđuju da oni ne rade u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je definisana Dejtonskim sporazumom i niko je ne može osporiti, izjavio je na danas održanoj preskonferenciji u Zvorniku Radomir Višković, potpredsjednik SNSD-a i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Opširnije Slađana Radovanović.
Izetbegović i Komšić ponovo su dokazali da nisu političari koji predstavljaju sve građane Bosne i Hercegovine, nego politiku koja je još jedan pokušaj unitarizacije Bosne i Hercegovine, rekao je Višković.
Mi u Republici Srpskoj možemo da budemo sretni što ima Bakir ili Komšić, jer da i nema trebalo bi izmisliti, jer oni svaki dan nas posjećaju u kakvoj državi živimo i šta misle o nama. Predsjednik Republike Srpske, a ujedno i predsjednik SNSD-a, ima i ustavnu i ovlaštenja i osnov da brani integritet i suverenitet Republike Srpske. Prema tome ja zaista ne vidim zašto bi to smetalo ljudima iz federacije.
Komšićeva zabrana Emiru Kusturici da koristi vojnu opremu oružanih snaga za snimanje filma Ljubav i rat nedopustiva je s obzirom na to da se radi o imovini građana oba entiteta.
Da se svi viškovi neperspektivnog oružanja i opreme popišu i da se stave na raspolaganje, da se to što prije uradi, da se ta neperspektivna vojna oprema na neki način proda, unovči.
Krajnje je vrijeme da se politika okrene životnim pitanjima i rješavanju problema koji će poboljšati život svih građana Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske, predvođena SNSD-om, čini dosta napora donošenjem niza zakona da se pomogne privredi. Podsjećamo da je samo kroz podsticaj u poljoprivredi u proteklih par godina iz republičkog budžeta izdvojeno oko 500 miliona maraka. Politikanstvom koje propagiraju federalni političari ne može se graditi bolja budućnost za Bosnu i Hercegovinu, naglasio je Višković.
A Srpska demokratska stranka danas pita šta je sa istragom u fabrici Glinice Birač. Opširnije Dejan Rauš.
SDS podsjeća na izjavu ministra unutrašnjih poslova Radislava Jovičića da će u slučaju fabrike Glinice Birač biti ispitani svi koji su imali veze sa gubicima i zloupotrebama. Međutim, ne vjeruju da u ovom slučaju neće biti nedodirljivih. Bojan Jovović, član resornog odbora SDS-a za bezbjednost.
Kako vrijeme odmiče, svjedoci smo toga da je to stvar samo kupovina vremena, vladajuće strukture da poravnaju sve svoja učešća u tim kriminalnim djelima i ispostavilo se da su tamo u stvari svi nedodirljivi.
Tvrde da se MUP ne može oduprijeti pritiscima sa strane i da se spremaju promjene. Nedjeljko Glamočak, član resornog odbora SDS-a za bezbjednost.
U tome cilju u toku su izmjene i dopune pravilnika o sistematizaciji u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji će stvoriti preduslove da se na određene rukovodne funkcije u ministarstvu dovedu prije svega stranački povjereni ljudi, odnosno provjereni kadrovi stranke.
U ovoj stranci su ponovili da je policija upotrijebila prekomjernu silu u slučaju Željka Vulića, iako je istraga MUP-a pokazala suprotno.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova podsjećaju da je istraga u slučaju fabrike Glinice Birač kompleksna, da se vodi u saradnji sa tužilaštvom i da je čak zatražena međunarodna pravna pomoć. Krivične prijave protiv lica iz Republike Srpske i Litvanije očekuju se u septembru.
U nastavku dnevnika.
Najmanje 38 lica je poginulo, a 80 se vode kao nestali u sudaru trajekta i teretnog broda kod Filipina.
Danas i sutra u Trebinju obilježavanje preobraženja gospodnjeg krsne slave hrama i dana grada.
Predstavljanjem pjesnika i izložbom likovnih radova u Banja Luci večeras počinje Kočićev zbor.
Požar u rejonu Krnjina Kamena u opštini Ljubinje u većoj mjeri je lokalizovan. Očekuje se da bi tokom dana mogao biti ugašeni jedan krak koji i dalje gori na planinskom i nepristupačnom terenu, potvrdio je komandir vatrogasne jedinice Ljubinje Ranko Radić. Ostao je aktivan samo jedan krak na području Snježnice prema Bileći. Za sada nema opasnosti da se vatra proširi na teritoriju ove hercegovačke opštine.
Požar na području Srđevića kod Gacka pod kontrolom je i ne širi se. Kod sela Kravarevo u mjesnoj zajednici Nežadići gori trava i nisko rastinje. Gašenje ovog požara je u toku. Ugašen je požar na terenu Krnjen Kamen na području Bileće, gdje i dalje dežuraju vatrogasci. Na području Bijeljine u Pučilama danas je planula suva trava. Vatra je ugašena, a nije bilo povrijeđenih lica niti materijalne štete. Zahvaljujući dejstvu helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i vatrogasaca, ne širi se požar ni na području Jablanice.
Međunarodni odbor za narkotike pri Ujedinjenim nacijama u svojim istraživanjima označio je Bosnu i Hercegovinu kao regionalni centar u trgovini drogom. Tiražni britanski listovi prenose da najvažniji putevi krijumčara droge prema zapadnoj Europi prolaze kroz BiH. Bosna i Hercegovina se i pored dosadašnjih brojnih upozorenja UN-a još nije suočila s tim ozbiljnim pitanjem, konstatuje predsjedavajuća komisije za bezbednost BiH parlamenta Dušanka Majkić, informiše Stjepan Zlikovac.
Još jedno visoko mjesto BiH na listi UN-a koje joj sigurno ne ide u prilog. Imidž najvećeg regionalnog centra za trgovinu drogom nije od juče, sticanje godinama. Međutim, upozorenja svjetske organizacije kao da se nisu ticala predstavnika vlasti. Problem je ozbiljan i ne tiče se samo BiH, kaže predsjedavajuća parlamentarne komisije za bezbjednost Dušanka Majkić.
To je samo jedno od pitanja na kome Bosna i Hercegovina bi trebala raditi. Ona postaje problematična zato što kao država nije u stanju da se suoči sa svim tim problemima i počne ih rješavati. Bosna i Hercegovina će uzbro biti regionalni problem ako ne počne da rješava sve to. Dakle, s obzirom na stanje u zemlji kako jeste, s obzirom na to da nemamo čak ni političku suglasnost oko toga koji su sve bezbjednosni rizici i problemi u Bosni i Hercegovini, teško ćemo se s tim ozbiljno pozabaviti.
Međunarodni odbor za narkotike UN-a ne saopštava podatke koliko je droge prošlo kroz BiH, a koliko je u njoj ostalo. Sliku o kojim količinama se radi mogao bi da ilustruje primjer iz Španije u kojoj je zaplijenjeno 25 tona kokaina. Zaplijenjene količine droge na BiH graničnim prelazima mjere se kilogramima. Portparol granične policije Sanela Dujković kaže da bez regionalne saradnje ne možemo očekivati bolje rezultate.
Ukoliko se osvrnemo na 2012. godinu, možemo reći da je zaplijenjeno više od 35 kg marihuane i ostvareni su pozitivni rezultati na otkrivanju opojnih droga preko državne granice. Dakle, ako gledamo i proteklu ovu godinu odnosno na prethodne godine. U 2012. godini granična policija je podnijela 41 službeni izvještaj zbog izvršena 43 krivična djela u vezi sa opojnim drogama u kojima su prijavljena 52 lica.
Međunarodni odbor za narkotike UN-a upozorava da se posljednjih godina smanjuje količina otkrivene droge u zemljama zapadne i centralne Europe, gdje se godišnje prosječno oduzimalo 40 tona kokaina.
U nastavku dnevnika nekoliko vijesti iz regiona. Politički analitičar iz Beograda Dušan Janjić ocijenio je danas da će lokalni izbori na Kosovu i Metohiji sigurno biti održani 3. novembra, vjerujući da će Srbi shvatiti da je njihovo uključivanje u kosovske institucije važno, kao i da će Beograd dobiti zeleno svjetlo na toj tački puta prema Europskoj uniji.
On smatra da i dalje postoji konfuzija u vezi sa jedinstvenom srpskom listom i da treba biti u tom smislu oprezan, jer se može desiti, kako kaže, da gradonačelnik neke od opština, prije svih sjeverne Kosovske Mitrovice, bude Albanac.
Hrvatska policija zaustavila je kolonu od 50 traktora na ulazu u Osijek i onemogućila ih da nastave put prema Zagrebu. Nezadovoljni seljaci krenuli su prema glavnom gradu Hrvatske jer im nije odgovoreno na zahtjev da se sastanu s premijerom Zoranom Milanovićem.
Seljaci su zaustavljeni na Baranjskoj obilaznici gdje im je policija prepriječila put sa 5 marica i 2 automobila. Petar Pranjić, koji predvodi poljoprivrednike, rekao je da su u totalnoj policijskoj blokadi. Hrvatski poljoprivrednici, koji su protestovali 12 dana i blokirali puteve širom zemlje, nezadovoljni stanjem u agraru, otkupnom cijenom pšenice i neisplaćenih podsticaja, krenuli su danas u 5 do 12 prema Zagrebu gdje su najavljivali veliki protest.
S obzirom da nemaju dosta uspjeha u poljoprivredi, izgleda da ga nemaju ni u trgovini. Hrvat Mihovil Raos, nekadašnja mlada naučna nada i diplomac Oxforda u Britaniji, osuđen na 6 godina i 8 mjeseci zatvora zbog prodavanja visokokvalitetne droge manekenima i engleskim fudbalerima.
Kako piše hrvatska štampa, Raos potiče iz ugledne zagrebačke porodice koja se bavi medicinom i građevinom. Kada je upisao istoriju na Oxfordu, jednom od 10 najboljih univerziteta na svijetu, činilo se da je pred njim uspješna karijera i dobar život. Međutim, Raos se ubrzo našao u sudnici u Bristolu, gdje je saslušao presudu koja će ga na više godina poslati u zatvor.
Poslije jučerašnjeg nasilja oko džamije Fat u Kairu je danas mirno. Policijske snage raspoređene su u užem dijelu grada i oko ove džamije. Egipatski tužioci pokrenuli su istragu protiv 250 pristalica islamističkog pokreta Muslimanska braća zbog ubistava, pokušaja ubistava i terorizma.
Istraga je pokrenuta nakon što je policija poslije nasilja koje je izbilo u petak između pristalica Mohameda Morsija i snaga bezbjednosti uhapsila oko 1000 simpatizera svrgnutog predsjednika. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na vlasti Egipta i političke lidere da što prije prestanu nasilni protesti i bude pokrenut politički proces u zemlji, upozorivši da su neprihvatljivi napadi na svetilišta, bolnice i druge javne ustanove.
Prema najnovijim informacijama, pristalice islamističkog pokreta Muslimanska braća ponovo se okupljaju u Kairu ispred Ustavnog suda Egipta. A u sudaru trajekta i teretnog broda nedaleko od luke Džebu na Filipinima poginulo je 38 lica, a spasioci i dalje tragaju za 80 ljudi koji se vode kao nestali.
Prema podacima obalske straže spaseno je više od 700 ljudi. U međuvremenu ispod onulog trajekta u kojem je bilo 120.000 litara goriva počela je da curi nafta koja se proširila u krug od 5 km. Sumnja se da je uzrok nesreće pogrešna ruta plovidbe jednog od brodova.
Najmanje 43 ljudi poginulo je u poplavama koje su u proteklih nekoliko dana pogodile sjeveroistočni dio Kine. Poplave na granici Kine i Rusije primorale su 140.000 ljudi na evakuaciju. Vodena bujica obustavila je industrijsku proizvodnju i poremetila željeznički i drumski saobraćaj. Šteta je veća od milijardu dolara.
Oko 100.000 ljudi moglo bi da bude evakuisano iz svojih kuća u Rusiji blizu granice s Kinom ako se pogoršaju najveće poplave u posljednjih 120 godina. Predsjednik Vladimir Putin ističe da je materijalna šteta velika, ali da je dobro što nema ljudskih žrtava. Poplavljeno je 400.000 hektara obradivih površina, a šteta bi mogla da bude viša od 60 miliona dolara.
I dok u Kini i Rusiji plavi, u Americi gori. Zapadni dio Sjedinjenih Američkih Država, od Idaha do Jute, pogođen je vatrenom stihijom protiv koje se bore stotine vatrogasaca.
Vatrom je zahvaćeno više od 13.000 hektara niskog rastinja. Vlasti su iz predostrožnosti već naredile evakuaciju oko 1600 domaćinstava.
Tajlandska policija saopštila je danas da je zaplijenila veliku količinu tableta metamofetina, čija se vrijednost procjenjuje na 6 miliona dolara.
Oko 6 miliona tableta pronađeno je na kontrolnom punktu u provinciji Chiang Rai na sjeveru Tajlanda u regionu Zlatni trougao. Pakovanja narkotika, poznatog i kao kristalni met, bila su skrivena u krovu kamioneta. Region Zlatni trougao poznat je po krijumčarenju droge, posebno opijuma.
Nakon pregleda vijesti iz svijeta, ponovo domaćim aktualnostima. Svečanim večernjim bogosluženjem u sabornom hramu večeras u Trebinju počinje obilježavanje preobraženja krsne slave sabornog hrama i grada. Nakon bogosluženja na Trgu slobode održat će se kulturno-zabavni program, a nastupit će gudački kvartet Beogradske filharmonije. Srpski akademik Matija Bećković govorit će o Njegošu i preobraženju.
Sutra, dan krsne slave grada Trebinja i hrama, počeće svečanim jutrenjem, nakon kojeg će u porti hrama biti priređena trpeza ljubavi, kao i prigodan kulturno-umjetnički program. U administrativnoj zgradi grada biće potpisana povelja bratimljenja gradova Trebinja i Zrenjanina. Obilježavanju krsne slave grada Trebinje, Svetog preobraženja gospodnjeg, prisustovaće i zvanična delegacija Srbije, koju će predvoditi ministar pravde u vladi Srbije, Nikola Selaković. Uveče će gradom proći svečana litija. Obilježavanje preobraženja u Trebinju organizuje eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, Saborni hram Svetog preobraženja gospodnjeg i grad Trebinje.
U Banjalučkom parku Petar Kočić večeras će biti otvoren 48. Kočićev zbor, nakon čega će na spomenikovom književnom velikanu biti položeni vijenci. U kulturnom centru Banski dvor u 20:30 predviđeno je otvaranje izložbe radova likovnog soborovanja Zmijanje 2013, a od 21:00 bit će održan portret književnika Ranka Preradovića, Ranka Risojevića i Ranka Pavlovića. Prema riječima Ranka Preradovića, svi koji dođu imaće priliku da uživaju u stihovima.
Riječ je o trojici pisaca koji su dugo prisutni ovdje i o nama će te prilike kazivati svoju riječ Miljko Šindić i mi ćemo govoriti svoje stihove, trudeći se da čitavo veče ne traje više od jednog školskog časa. Inače, riječ je o tome da Ranko Pavlović i ja ove godine obilježavamo 50 godina svog književnog stvaralaštva, pošto su nam se prve zbirke pjesama Pavlovićev Nemir sna i Moja svitanja pojavili štampe 1963. godine. Risović je s nama tu jer je prije svega naš imenjak, a drugo, od nas je i zrasli, nama je velika čast da je on s nama. I ja lično očekujem da će to veće biti značajno, i ne samo za nas trojicu, nego za sve one koji se večeras nađu u 9 sati u Liječnici, gdje ćemo i imati to naše predstavljanje. Mislim da će sve u svemu ova manifestacija dopuniti, inače ove godine dosta bogat književni program 48. Kosićevog zbora.
Konjičkim trkama na Bradačkom lugu kod Nevesinja večera se završava tradicionalna 138. Nevesinjska olimpijada. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija rekao je sinoć tokom zvaničnog otvaranja da je Nevesinjska olimpijada kroz istoriju predstavljala svojevrsnu etnografsku i političku riznicu slobodarskih ideja, te da kao takva treba da posluži i kao okvir za izgradnju održivog razvoja opštine Nevesinje. Načelnik opštine Nevesinje Momčilo Šiljegović smatra da je ova manifestacija veoma značajna za promociju ove opštine. Na Bratačkom lugu u toku su trke bosansko-brdskih konja.
Trenutno su takmičenja u viteškim disciplinama. Počeo su 12 časova, sada ima dosta takmičara, prijavljuje se dosta ekipa, a glavni rič je takmičenje u natjecanju konopa, odnosno bacanju kamena s ramena i na kraju konjičke trke.
I pred sport jedna zanimljivost. Čedomir Ivanović, lider Liberalno-demokratske partije, ljeto provodi na Hvaru gdje je viđen na svojoj jahti. Inače, lider LDP-a se početkom aprila odvažio da krene na spust niz vrhove Karaktorum u pakistanskom dijelu Himalaja, visoke preko 8000 metara. Tada je u prilogu pakistanske televizije potpisan kao Čedomir Čada, srpski skijaš. A sada o ozbiljnim stvarima. Pobjednica ženskog teniskog futures turnira Brčko Ladies Open je Milana Spremo iz Srbije. Ona je u finalu savladala drugog nosioca turnira Martinu Kubičkovu iz Češke sa 2:1 po setovima 1-6, 7-5 i 6-3. U sportskoj rubrici o atletici i fudbalu pripremio Dalibor Dafinčev.
U fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine danas će biti odigrane dvije preostale utakmice četvrtog kola. Od 17 časova ekipa Slavije će dočekati Zvijezdu, a prvotimac domaćina Ivan Mamić uvjeren je da će bodove osvojiti Slavija.
Zvijezda nema ni jedan bod i njima je sad svaka utakmica traženje bodova. Normalno tražit će svoju priliku u narednim kolima, pa već tako protiv nas tu sigurno da će doći pokušati osvojiti bar bod, ako ne i tri. Međutim, usprkos tomu mi znamo naš cilj. Pokušat ćemo pokazati da smo bolja momčad i naravno osvojiti 3 boda.
Slavija je do sada osvojila 4 boda, a tim od kojeg su bili bolji prije 7 dana, Rudar Prijedor, ima 2 boda i večeras od 20 časova gostuje u Širokom Brijegu. Šef struke Rudara Slobodan Stačević kaže da je večerašnji protivnik favorit, ali da Rudar može da ga iznenadi.
Široki Brijeg je jedna od najkvalitetnijih ekipa u Ligi Bosne i Hercegovine sa uvijek najvećim ambicijama, ali isto tako ekipa koja ima određene slabosti i mi smo cijeli tok sedmičnih priprema radili na tim slabostima da pokušamo da iskoristimo ih i sa veseljem se vratimo iz Širokog Brijega.
Na tabeli trenutno vodi Sarajevski Željezničar sa 9 bodova, dok su po 8 bodova osvojili Olimpik, Borac i Radnik. Danas će u Moskvi nakon 9 dana takmičenja biti završeno svjetsko prvenstvo u atletici. Posljednjeg dana takmičenja nastupile su atletičarke u bacanju koplja, a u finalu je bila i predstavnica Srbije Tatjana Jelača. Ona je zauzela 9. mjesto sa rezultatom od 60 metara i 81 centimetra. Danas je na rasporedu još 6 finala, a uoči završnog dana najuspješnija je Rusija sa 15 medalja, od kojih je 7 zlatnih, dok su Amerikanci osvojili 20 medalja, ali 6 zlatnih. Srbija je na ovom prvenstvu osvojila 2 bronzane medalje, Ivana Španović u skoku u dalj i Emir Bekić u sprintu na 400 metara s preponama. Na sportskom aerodromu Zalužani kod Banja Luke u 18 časova će početi ceremonija svečanog zatvaranja Evropskog prvenstva i svjetskog kupa u podobranstvu, na kojem su takmičenja završena juče. Podsjećamo, najbolje rezultate u muškoj konkurenciji postigli su Francuzi, Belgijanci i Rusi. U ženskoj konkurenciji najviše bodova osvojile su Francuskinje i takmičarke iz Sjedinjenih Američkih Država. Na Evropskom prvenstvu i svjetskom kupu za podobrance nastupilo je 280 takmičara i takmičarki iz 18 zemalja.
O stanju na putevima i graničnim prelazima iz Automoto Saveza Republike Srpske, Lidija Mijić.
Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se danas odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi saobraća se sporije uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. večeras od 17 časova pa do 2 časa posle ponoći i sutra od 14 časova do utorka do 2 časa također posle ponoći. Povodom slave opštine Rogatica zabranjuje se saobraćaj za sva vozila na dionici magistralnog puta koji prolazi kroz Rogaticu, ulica Srpske sloge od raskrsnice kod Staračkog doma do raskrsnice kod Razvojne banke. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaj će se preusmjeriti na alternativne putne pravce. Sutra počinju radovi na sanaciji ulica Pere Marijana i Čauševića kroz naselje Kolobara u Vrčkom. Saobraćaj će biti potpuno obustavljen od raskrsnice ka bolnici do graničnog prelaza sa Republikom Hrvatskom i trajaće do 1.9. ove godine. Vertikalnom signalizacijom bit će označeni obilazni pravci. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila prema jugu zemlje karakterišu saobraćajnu situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog većeg odrona potpuno je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu R418 prozor Tomislavgrad u blizini Varvare. Vozila do 5,5 tona saobraćaju obilaznicom u blizini. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Brod čeka se oko sat vremena, a na graničnim prelazima Gradiška i Gradina do 40 minuta, dok se na graničnom prelazu Doljani na prelaz granice u oba smjera čeka 15 minuta. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.
U Republici Srpskoj je sunčano i veoma toplo, na istoku ponegdje oblačno. Duva slab do umjereno promjenjiv vjetar na jugu Hercegovine, slab jugozapadni. Najtoplije u 14 časova bilo je u Višegradu 36 stepeni, a na Mrakovici 25 stepeni. U Banja Luci trenutno 34 stepena Celzijusa i sutra sunčano i toplo. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima u 14 časova u Srpskoj je sunčano i vrlo toplo. Ponegdje na istoku uz malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren i promjenjiv, na jugu Hercegovine je slab jugozapadni. Temperatura vazduha iznosila Mrakovica 25, Han Pjesak 26, Šemerno 27, Drinić 29, Srbac, Sokolac i Gacko 30, Nevesinje, Novi Grad, Srebrenica, Ribnik, Foča 31, Mrkonjić Grad, Prijedor, Bijeljina, Zvornik i Bileća 32, Ljubinje, Doboj, Trebinje i Banja Luka 33, Rudo 34 i u Višegradu 36 stepeni. Tokom dana bit će sunčano i veoma toplo do vruće vrijeme, popodne slab, a na planinama umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 36, na planinama od 27 stepeni. U Banja Luci tokom dana sunčano je vrlo toplo, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Sutra ujutru vedro, tokom dana sunčan, vrlo toplo do vruće, popodne je sparno uz slabu ili umjerenu oblačnost na jugu istoku. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, na jugu Hercegovine zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 23, maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 30 stepeni. U Banja Luci posle vedrog jutra tokom dana bit će sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna do 36 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Željko Komšić prijeti ratom u slučaju samostalnosti Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pita, otkud Komšiću oružje?
Požari u Republici Srpskoj i Federaciji BiH lokalizovani.
Hrvatska policija kod Osijeka spriječila nezadovoljne seljake da traktorima produže ka Zagrebu.
Egipat za sada mirno, snage bezbjednosti i hapse ekstremiste.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Željko Mandić.